22 skyrius. Gal papietaukim, palikus Nadinos būtą pasiūlė Erikas. Guštelėjusi pečiais, Hana nuleido akis. Erikas svarstė, ar Hana sakė tiesą apie tai, kad taip pat bandė nusižudyti. O gal taip tik bandė užmėgsti ryšį su Nadina?
Iš kur toks didžiulis entuziazmas?
Hana nieko neatsakė.
Už kampo yra toks restoranas, kur gamina tradicinius bulvių kukulius,
tęsė Erikas. Erikas jautė žvėrišką alkį ir jei per porą minučių neįsidės ko nors į burną, apalps arba pradės kliedėti nesąmonės. Šitaip peralkti tikrai nesveika. Gal pasinaudoti būsimų uošvių vizitu ir praleisti savaitgalio treniruotę? Pagaliau Hana atsisuko ir tarė. Atsiprašau, mintimis nuklydau kažkur toli. Kukulėjus skamba puikiai. Erikui pasidarė įdomu, apie ką jį mąstė, tačiau neklausė. Jau darėsi sunku susikaupti, bet o Hana tikriausiai ir nepapasakotų. Drebančiomis rankomis Erikas atrakino mašiną. Gal ir kvailoka važiuoti porą šimtų metrų, tačiau jei kas nutiktų, svarbu turėti automobilį šalia. Pasukęs Arvido Vastgoteno gatve, Erikas pasistatė automobilį priešais Kropkaken restoraną. Čia kartą jau lankėsi su Nila parodyti, jog yra skanesnių kukulių nei mokykloje. Mergaitė pasigardžiuodama sukirto tradicinius kukulius su mėsa, o Erikas pasirinko vegetariškus. Galėtų čia atsivežti ruošvius. Sunku ką prigalvoti veiklos dviem savaitėms. Suprija pasiims kelias laisvas dienas, bet nedaugiau. Ji net sudarė sąrašą dalykų, kuriuos tėvai galėtų nuveikti, kol jį dirbs. Hana užsisakė kukulių, o Erikas bulvinių blinelių, kuriuos paprašė patiekti be mėsos. Aš vegetaras, paaiškino, nors Hana nieko neklausė. Nedidelėje erdvėje lauke stovėjo laisvas staliukas. Diena debesuota, o temperatūra neaukštesnė nei 12 ar 13 laipsnių, tačiau lauke daug ramiau. Ten sėdėjo tik moteris su mažu vaiku, kuris atrodė sergantis, ir turbūt dėl to laiką leido nedarželyje. Vienoje jo šnervėje matėsi gelsvis snargliai. Akivaizdu, kad labiau už viską berniukas norėjo padėti galvą ant stalo ir nusnūsti. Erikas norėjo dar vieno vaiko, tačiau Suprija buvo 4 metais vyresnė ir po daugybės bandymų jiems taip ir nepavyko. Atvykę į Švediją, jie atliko keletą tyrimų, paskui 3 inseminacijos procedūras, o dirbtinio apvaisinimo dėl Suprijos amžiaus atlikti nebuvo įmanoma. Vėliau jie tiesiog pavargo nuo visų procedūrų ir susitaikė, kad šeimoje gyvens 3. Nors Erikas ir nelaikė savęs religingų, tačiau tikėjo, kad viską valdo nepaaiškinama aukštesnioji jėga. Manau, po pietų reiktų nuvykti pas Linėją, pasiūlė Hana.
Žinoma, puiki mintis, pritarė Erikas.
Per pietus Erikas nenorėjo kalbėtis apie darbą ir leisti smegenims palisėti, tačiau kartu džiaugėsi iš Hanos išgirdęs daugiau nei 2 žodžius. Todėl žiaumonamas blynus klausėsi apie šviesią plaukę, kurią Hana pastebėjo polisevietėje. Apie tai, kaip moteriškė laikėsi tokiau nuo visų, o jos kančia atrodė sumišusi su kalte. Hana manė, kad svarbu išsiaiškinti, kas ji. Tuomet suskambo Hanos telefonas, tačiau prieš pakeldama jį sudvejojo. Klausau, atsiliepė ji. Daugiau nebeskambink, po akimirkos išrėžė ji ir numetė ragelį.
Kas čia vyksta?
Nežinau, atsakė Hana, kažkas vis paskambina ir tyli.
Į darbinį telefoną?
Aha.
Sakėjai Uvei apie tai?
Jei dar kartuosis, papasakosiu. Čia tik 3. Hana susigrūdo į burną visą kukulį. Erikas abejojo, kad jį papasakotų viršininkui, net jei susilauktų daugybės skambučių. Tačiau Uvė privalo apie tai žinoti.
Kodėl grįžai čia gyventi?
Erikas domėjosi tuo ir anksčiau, tačiau nesulaukė Hanos atsakymo. Tačiau dabar, sužinojus apie jos tėvą, smalsumas dar labiau išaugo. Tiesiog pajutau tokį norą.
Stokholme nesijauti laiminga?
Manau, jaučiausi neblogai. Erikas šyptelėjo. Hana nenoriai dalinosi asmeninio gyvenimo detalėmis. O kodėl tu atsikrausti čia? Paklausė Hana, nenorėdama kalbėti apie save.
Gyvenimas Malmėje kėlė stresą, todėl norėjau pabėgti, atsakė Erikas. Įtikinau žmoną pabandyti persikelti į mažesnį miestą. Švedijos kaimeliai Suprijai atrodė egzotiški. Grįžę iš Indijos apsigyvenome Malmėje tik dėl mano darbo, tačiau ten niekada nesijautėme gerai. Visada renkuosi judėti pirmyn, o ne grįžti atgal.
Iš to, kaip įtemptai Hanas spoksojo į vandens stiklinę, Erika suprato, kad jo žodžius ji priėmė kaip kritiką.
Atsigėrusi kelis pilnus gurkšnius, Hana padėjo stiklinę. Kur gyvenate dabar? Netrukus paklausė.
Valsholmene.
Hana kilstelėjo antakį. Nepavadinčiau to kaimo vietovę.
Lyginu su Mumbajumi ir 12 milijonų jo gyventojų.
Porą minučių abu susitelkė į maistą. Hana šakutė iškramtė lėkštę ir susivertė į burną likučius.
Kas? Buvo labai skanu,
paaiškino Hana pastebėjusi Eriko žvilgsnį.
Ar kas nors tau gamindavo kukulius?
Močiutė, šitie kukuliai beveik prilygo jos gaminamiems.
Ji dar gyva?
Taip, tačiau serga demencija, todėl lieka namie. Kai paskutinį kartą lankiausi, močiutė mano batą palaikė kate.
Nepaisant rimtos Hanos veido išraiškos, Erikui kilo noras juoktis, o kartu ir atsiprašyti dėl to.
Mano senelis serga Alzheimeriu, pasakė jis. Paskutiniais metais galvodavo, kad aš vagis, todėl vis bandydavo voštelėti su lazda. Senelis irgi dirbo policijoje.
Hana švelniai šyptelėjo. O ką veikia tavo tėvas?
Jis į pensiją išėjęs policininkas. Rinkdamasis profesiją vaizduotės nepanaudojau. O mano broliai susise taip pat pareigūnai.
Kiek jų turi?
Du brolius ir sesę.
O tu jauniausias, tiesa?
Aha.
Erikas ir anksčiau girdėjo, kad yra stereotipinis jaunėlis. Mėgsta nuotykius, lengvai bendrauja, trokšta linksmybių čia ir dabar, bei teikia pirmenybę santykiams. Tačiau jam niekada nepatiko tokie supaprastinimai ar apibendrinimai. Turint galvoje praėjusi kartą, Erikas žinojo, kad neturėtų tuo domėtis, tačiau niekaip nesusivaldė. Smalsumas nugalėjo, bet to niekada nemėgo rinktis saugiausio kelio. Kalba jau pakrypo apie šeimą, o Hana atrodė atsipalaidavusi, todėl Erikas paklausė.
Turbūt buvo sunku dėl tėčio.
Hana pažvelgė į Eriką. Akimirksniu jos veidas tapo tarsi bejausmis, tačiau Erikas vis tiek kaip nors pralauž Hanos kiautą.
Einu kavos tau atnešti, atsistojusi paklausė jį.
Erikas linktelėjo ir žvilgsniu palydėjo link baro nueinančią Haną. Dirbdamas jis sutiko daugybę tiek aukų, tiek nusikaltelių artimųjų. Visus juos siejo liudesys, tačiau nusikaltelių giminaičiai beveik visada tai slėpdavo. Erikas įtarė, kad dėl to, jog jie jausdavo kitokį pyktį, sumišusį su gėda. Jis tikėjo, kad pasikalbėjęs apie tai su naujaja bendradarbe taptų geresniu policininku, bet o manė tikrai galintis Hanai padėti, o gal ir naivoka to tikėtis.
Ir nejautru?
Kažin kaip pats elgtųsi, jei vienas iš tėvų padarytų nusikaltimą, už kurį atleisti tiesiog neįmanoma.
Sunku net įsivaizduoti.